animo, la inimo.
Pentru noi, femeile.
Bine v-am regăsit, dragi prietene, dragi ascultătoare, la o nouă întâlnire de la inimă la inimă, așa cum este și titlul emisiunii noastre. După 8 băieți născuți la o distanță de 7 ani, spre marea bucurie și fericire a unei mame care n-a crezut că poate avea și o floricică, a apărut și Eva. Ea este invitata pe care o avem astăzi la microfonul nostru și căreia îi spunem un bun venit.
Dumnezeu să vă binecuvinteze!
Eva Olărescu s-a născut în Bihor. La microfonul nostru, așadar, este o bihoreancă, însă viața și-a petrecut-o în cea mai mare parte în Timișoara, în Banat. Aș vrea să o cunoașteți și o să lăsăm pe ea să ne povestească despre viața ei. Mărturia pe care o are Eva e deosebită. Dumnezeu i-a pregătit o viață de încercare lungă, 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 alături de un soț care n-a vrut să-l cunoască pe el timp de mulți, mulți ani. Timp de 33 de ani. Și acești ani, care ar putea fi numărați ca o viață de om, au însemnat pentru Eva roata olarului, unde Dumnezeu a prelucrat-o. Aș vrea să ne povestești cum ai ajuns în Timișoara și poate puțin să ne spui și cum l-ai cunoscut pe Domnul.
Venirea mea la Timișoara a fost datorită colectivizării și neavând acolo posibilitate și condiții de lucru, am venit aici la fratele meu care locuia în gazdă, chiar la soțul cu care sunt căsătorită. M-am angajat la fabrica de ciorapi și la scurt timp, după 6 luni, a murit tata. Am avut o colegă de servici credincioasă, Iconița, care, văzându-mă că sunt în doliu după tata, m-a invitat la biserică. Ajungând acolo, mi-a plăcut foarte mult, în special predicile, cântările, totul mi-a plăcut, dar fiind cu fratele meu, a fost foarte împotrivitor și chiar a vrut să-mi ardă caietul cu cântări și l-am rugat să nu-l ardă, că îl dau înapoi la sora noastră Iconița.
Ea
mi-a dat caietul de cântări ca să învăț cântări și îmi plăcea foarte mult. Dar am fost oprită și fiindcă numai atât am știut, n-am cunoscut multe, am stopat plecarea la biserică mai departe. Un lucru foarte important vreau să spun la toți cei ce cheamă lumea la mântuire, să le spună ce rol are tata, ce rol are Fiul și Duhul Sfânt. Eu n-am știut. Eu știam să-mi fac o singură cruce și credeam că dacă mă duc la biserică și nu fac rău, eram o fire foarte comunicativă cu toți, eram numai cu zâmbet, eu nu știam să mă cert, eu nu știam să fac rău sau să aveam din casă, din creștere, din familie am fost așa învățată de mama. Ce vezi, nu vezi, ce auzi, n-auzi, să fii corectă, să fii cinstită și eu cu astea am venit în viață. Și atunci a lăudat să fie Dumnezeu că sora Iconiță m-a dus undeva la rugăciune și Dumnezeu a spus că sunt aleasă, sunt pusă deoparte pentru mântuire. Eu atât am știut, na, bine că sunt pusă deoparte. În continuare m-am căsătorit cu soțul la care am stat în gazdă. și am avut o viață foarte fericită cu el. Am început un cămin frumos. Ne-am iubit, am avut o casă ca în povești. Toți zicea că e minunat la noi în familie și în casă. Foarte fericiți. Soțul meu, țin să spun că nu mi-a dat nicio palmă până m-am pocăit. Dar, în schimb, a avut un loc de muncă unde împrejurările l-au determinat să devină și pețiv și imoral. Niciodată nu mi-am imaginat ca soțul să înșele, da, și da, am fost așa tristă, așa amărâtă. Eu mă credeam că voi fi cea mai fericită ca familie și...
Nu era întoarsă la Domnul. Acei ani frumoși de fericire au început să apună și să se pună acea perdea întunecată a durerii și a tristeții.
La mine în familie n-a mai fost veselie, n-a mai fost viața dinainte. Mergând pe stradă cu fetița, la o răscruce de drum mi-a venit în gând să caut biserica. Și când am ajuns în biserică am luat o hotărâre: de aici nu voi mai ieși niciodată. Am simțit prezența lui Dumnezeu în lăuntrul meu. Dumnezeu mi-a transformat viața, că n-am mai fost tristă din pricina lui. Nu, după multă vreme, nu știu dacă am mers 2 luni la biserică, am primit puterea Duhului Sfânt și am făcut legământ cu Domnul. Eram o făptură nouă. Pe soțul am zis, indiferent ce va fi, eu nu mă voi lăsa de Domnul niciodată. Și 3-4 luni de zile m-am dus fără să știe la adunare. Când au aflat că merg la adunare, atunci am început calvarul. Am început bătăi fără de număr. Și cu cât mă bătea mai tare, cu atât eu eram mai cu voie bună și mă bucuram. Ziceam, Doamne Dumnezeule, îți mulțumesc că am parte de suferințe cum a avut fiul tău și eu voi fi fericită cu tine. Cu cât loveam mai mult, simțeam că voi fi mai bucuroasă cu Domnul și voi avea cunună mai mare. Și cu toate acestea nu s-a lăsat. A spart cu mine 29 de geamuri în timp de cam jumătate de an.
Aș vrea puțin să facem o clarificare a situației tale, Eva. Cum ți se pare că Dumnezeu, într-o atmosferă din asta de suferință, poate să-ți păstreze inima plină de bucurie și de pace? Cum ți se pare transformarea asta pe care o face puterea dumnezeiască?
Spun și să audă toate surorile care trec prin asemenea încercări, capeți o anestezie, o putere dumnezeiască înăuntru și nu mai simți. Nu am simțit deloc durerile, răni, atâta că mi-era rușine din când în când. Și la locul de muncă aveam colegele care niciodată nu m-au întrebat, Eva, de ce ești lovită? Sau că eu nu m-am plâns, eu niciodată n-am spus la nimeni durerea mea decât numai Domnului. Cu cât stăteam pe genunchi mai mult, cu cât mă rugam, cu atât vedeam puterea lui Dumnezeu, o simțeam înăuntru meu și eram plină de viață pentru Domnul. N-am simțit durerile, loviturile lui, datorită faptului că e sârb, fac o paranteză, și sârbii sunt mai agresivi un pic.
Am putea spune atunci că așa li s-a întâmplat probabil și martirilor din arenele romane și lui Ștefan, da, care atunci când loveau cu pietre nu simțea durerile. Mă gândesc că Dumnezeu ia aceste dureri și dragostea lui, puterea lui, pur și simplu sunt ca un anestezic atât al trupului cât și al sufletului.
Da.
Mare este Dumnezeu și mare puterea lui. Eva, dragă, spune-ne mai departe, cum trăiai tu o zi? De exemplu, te-a găsit soțul tău stând pe genunchi, ce spunea când te găsea rugându-te sau citind?
A ars Bibliile toate câte le-am avut. Cu cât ardea Biblia, căietele de cântări, cu atât eu eram mai cu râvnă, mai cu zel înspre Domnul.
Nu ți era teamă ce o să se întâmple? Domnul v-a dat și o fetiță.
Da.
Și cum a trăit sărmanul copil pe lângă tine, traumele acestea și cum s-a simțit ea?
Da, e foarte adevărat, și pe fetiță și pe mine, când era agresiv și nervos și beat, nu mai ținea cont, nici și în fetiță lovea și în mine lovea. Am avut perioade, cam un an și jumătate, că nu mi-a dat voie să merg la biserică și cina mi-o aducea o soră din vecini și o luam de multe ori, ori în pivniță, ori în cămară, să nu mă vadă el. Dar vreau să spun că dacă mă vedea că mă duc la sora la rugăciune, din trotuar dădea cu mine în drum și ca într-o mige de fotbal. Nu știu cum.
Nu te-ai gândit niciodată să te desparți de omul acesta și să... Nu te-ai gândit că e prea mult ce ți se întâmplă?
A fost odată că mi-a vândut mama lui televizorul și butelia de aragaz. Era într-o toamnă spre sărbătorile de iarnă. Am venit acasă și n-aveam pe ce să gătesc. Și m-am dus la vecini și la chiriași din curte. Și soacra a venit și a strigat că să nu lase să gătesc. Și am zis, dar n-am nici lumină măcar, că mi se întrerupsese și curentul. Atunci mi-a fost foarte greu. N-aveam nici lumină, nici căldură, nici pe ce să gătesc.
Era și soacra ta.
Și era și soacra foarte împotrivă. Ea nu credea deloc în Dumnezeu. Ea zicea că sunt nebună. S-a dus la serviciu să spună că...
La serviciul tău?
La serviciul meu. Și Dumnezeu a lucrat prin inginerul șef. I-a spus, aici nu-i tribunal. Și după ce mi-a vândut astea, s-a dus ea și a făcut acte pentru divorț. A fost înaintat și divorțul și ziceam, Doamne, dar mă voi duce acolo și îl văd pe soțul și cu ea. El umbla deja cu tot felul de femei și când am ajuns acolo, soacra deja era în spital. Eu n-am știut că ea era în spital și am întrebat, de ce divorțez de ea? Pentru că e pocăită, pentru că nu avem idei comune. Și m-a întrebat și pe mine și eu am zis, într-adevăr, îmi pare foarte rău că l-am luat de soț, că m-am căsătorit cu el și se poartă foarte urât cu mine, a devenit alcoolic. Și atunci eu am zis, faceți cum găsiți dumneavoastră cu cale, așa să faceți, pentru că îmi pare foarte rău că m-am căsătorit cu el și am o fetiță și să duc o viață grea. Cum credeți dumneavoastră așa să faceți? Și atunci judecătorul a zis, ai auzit ce frumos a vorbit și se vede pe fața ta că tu ești un direct vagabond, i-a zis. Și lucru care el acasă a zis că l-am cunoscut, dar eu n-l-am văzut în viața mea. Și
pe judecător.
Și între timp soacra a murit și divorțul s-a anulat. Atunci a lăudat să fie Dumnezeu. Între timp s-a pocăit bunica lui, mama lui soacra.
Ai avut-o de partea ta măcar.
Am avut-o de partea mea. A fost o femeie deosebită. M-a iubit, am iubit-o și în două zile de jertfă Dumnezeu i-a dat mântuire, au primit Duhul Sfânt și au făcut legământ cu Domnul și mărit să fie Dumnezeu că m-am bucurat cu bunica lui.
Vezi cum face Dumnezeu,
da.
În toată arșița asta să mai trimite și eu un strop de răcoare ca să simți un pic de binecuvântare,
da.
Și... Să ai și tu sprijin în toată situația asta,
da.
Ca să nu renunți că Dumnezeu avea un plan.
Duhul Sfânt mi-a spus, două vremi și jumătate vor fi nori negri în casa ta și după aceea voi îndepărta norii negri. Și chiar 25 de ani a fost numai prigoană, numai calvar. Prigonită. De multe ori noaptea la 12, la 1, să ies din casă, că nu mă suportă.
A fost situații în care a vrut să te și omoare?
Așa, da. Am lucrat la spital și în vremea aceea când a vrut să mă omoare, chiar atunci murise un băiat tânăr care trebuia să se elibereze după 12 zile, după două săptămâni.
Ai lucrat la un spital militar?
La un spital militar și băiatul frumos de la o simplă injecție a murit și am zis, Doamne Dumnezeule, ce-i viața? Și lăudat să fie Dumnezeu că m-a pregătit atunci el cu soțul lui, verișoara lui și cu încă doi prieteni au venit seara și au băut, dar așa cum nici beți, nici treji. Și atunci au venit cu gândul ca să mă omoare, nu ca să facă alte lucruri cu mine, hotărât ca să mă omoare. Și țin să spun că Dumnezeu te întărește atunci. Eu citeam din cartea lui Iov, Iov în mijlocul furtunii. Și eu ziceam, Doamne, eu cred că și eu sunt în mijlocul furtunii și ei țin sfat ca să-mi ia viața, dar Tu ești acela care nu mă vei lăsa. Și glorificat să fie Dumnezeu, că așa a și fost. A venit, mi-a forțat ușa, au zis că el e satan, avea spume la gură, era știrb, se uita urât la mine și a hotărât să mă omoare. Și că dacă eu nu sunt, n-am fost bețivă, să-mi placă băutura în viața mea, dar au zis să beau jumate din pahar de vin și atunci eu scap, mă iartă. Dar zic, ce ți-am greșit să mă ierți? Și zice, dacă nu te omor, zice, dar zic la soțul, dar chiar lași să mă omoare, zice, da, să facă ce vrea cu tine.
Dar cine spunea
te-am
că
dat
să
pe
bei?
Mâna lui,
cine?
Soțul lui, verișoara lui.
Da.
Și atunci au pus mâna la mine pe gât, noaptea la 2:30 și eu atât am zis, lasă-mă. Și când am zis, lasă-mă, am pus și eu mâna, dar ce e o mână de femeie sunt, la el pe umăr. Nu e, n-a fost forța mea, a fost forța lui Dumnezeu. Și eu tremuram mâinile, picioarele și s-o dus încolo către dulap vreo 3 metri și eu am, toți au stat și s-au uitat cu ochii la mine la picioare și eu am zis așa răilor, atâta țin minte că am zis și am ieșit de sculță pe zăpadă, am fugit la o soră care stătea în vecini. Și mărit să fie
ei
Dumnezeu.
Ei ce-au spus când au văzut că ai fugit sau nu și-au dat seama?
Nimic n-au zis. Erau ușile deschise și am fugit și când am fugit acolo, sora m-a luat înăuntru și a zis, Eva, ei vor veni după tine, că știu că ai venit aici. M-a băgat într-o cameră, m-a închis și într-adevăr atunci am stat ca niciodată cu mâinile ridicate în sus și ziceam, Dumnezeule, nu lăsa să-mi ia viața, că am o fetiță de crescut și te rog frumos, oprește-i. Pentru că a venit la ei la poartă cu cuțitele de porci și strigau în gura mare să deschidă ușa, că dacă nu, îi omoară și pe ei.
Erau ca o haită de câini,
ca o haită,
de turbați.
Da.
Deci, diavolul îi turbase, face niște lucruri foarte urâte, foarte urâte.
Dar înainte de a se întâmpla toate astea, eu am avut personal un vis. Era o clădire frumoasă, deosebită și scria secretariat. Erau două tinere frumoase, îmbrăcate în alb și mi-au scris numele într-un registru. Vei face o școală de 2 ani și când nu vei putea, îți vom trimite ajutor. Eu mă gândeam, Doamne, dar pe mine mă puneți la școală, bărbat bețiv, soacră și soacră au băut bețivă. Ce mă fac cu copil mic? Zice, când nu poți, îți dăm ajutor. Și atunci am înțeles că înainte de a fi lupta asta, de a vrea să mă omoare, ori fost 10 surori cu frații împreună care au hotărât, fără să le zic eu, ca să stea în jertfă pentru mine, au postit. Și când a venit bătălia, lupta asta mare ca să vrea să-mi ia viața, Dumnezeu mi-a dat autoritatea și Dumnezeu mi-a dat puterea. Deci prin jertfe, prin rugăciuni și prin multe lacrimi, Dumnezeu își are ultimul cuvânt.
Într-adevăr, Dumnezeu lucrează cum vrea El și cum știe El că este bine, însă prin aceste întâmplări groaznice vedem că e de partea noastră și că are ultimul cuvânt, așa cum spuneai, așa e de frumos când poți să te bazezi pe Dumnezeu și să mărturisești despre puterea și tăria Lui. Dragi ascultătoare, cea pe care o auziți, viața întreagă aproape a fost o încercare, însă această încercare are și un final frumos. Dumnezeu a lucrat și am mai lucrat multe cu invitata noastră, Eva Olărescu. După 25 de ani de persecuție cumplită, a urmat câțiva ani mai ușori, dar încercarea tot a continuat. Vreți să aflați cum a fost ridicat standardul de biruință, cum a fost ridicat steagul de biruință? Vă invităm și data viitoare să ascultați pe Eva Olărescu. Nu uitați, Dumnezeu este în controlul tuturor situațiilor și a lucrurilor din viața noastră. Sunt Lidia Iliese, realizatoarea acestei emisiuni, și împreună cu invitata noastră vă spunem, fiți binecuvântate! La revedere!
La revedere! Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Thank you.
de la inimă la inimă. Pentru noi,
femeile.